Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Najvažnije vesti. Grčki parlament usvojio mere štednje, sukobi demonstranata i policije uoči glasanja u Atini. Skupština Republike Srpske usvojila odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužiloštva Bosne i Hercegovine. Bezbednosna situacija u Srbiji stabilna, nema opasnosti od terorističkih napada, izjavio Nebojša Stefanović. 2700 migranata spaseno iz 13 čamaca blizu obala Libije. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta o posljednjem snimku koji se pojavio na internetu, a koji zemlje Balkana označava kao metu islamskih terorista i najavljuje da će oni osvojiti Srbiju, Bosnu, Makedoniju, Hrvatsku, Kosovo i Crnu Goru, kaže ekspert za Balkan sa Vašingtonskog Johns Hopkins instituta Daniel Server.
Ove i slične pretnje zahtevaju da budu pažljivo analizirane i sistematski praćene, ali hajde da se ozbiljimo, da će islamska država preuzeti Srbiju, to ipak ne može biti shvaćeno ozbiljno. To je puka retorička pretnja i ništa više od toga.
Posjetili smo prihvatni centar u Preševu gdje je posljednjih dana registrovano 5000 migranata, a svakog dana stiže ih sve više.
Čuli smo da Mađarska podiže ogradu. Bez obzira na sve mi moramo preko. Idemo po cenu života da ostvarimo naše snove.
To get our dream.
Najviše dolaze kroz selo Miratovac i Čukarke. Gladni naravno, ima i trenuci kad pade i suze. Kad vidiš dete koji su bez nade.
Temperature ponovo rastu, narednih dana sve toplije na plus 40. Jedan od žetelaca iz okoline Kragujevca opisuje uslove u kojima radi.
Radna temperatura komba je u ovim trenucima skoro 90 stepeni. Možete zamisliti samo kako je nama radnicima na ovakvim mašinama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Grčki parlament podržao je noćas predlog zakona o hitnim merama za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma sa Evropskim stabilizacionim mehanizmom. Vladajuća Siriza odobrila je zakon zahvaljujući podršci proevropskih opozicionih partija, dok je nekoliko poslanika vladajuće koalicije, uključujući i do nedavnog ministra financija Janisa Varufakisa, glasalo protiv. Ispred zgrade grčkog parlamenta u Atini izbili su sukobi između demonstranata, protivnika mera štednje i policije. Policija je upotrebila suzavac i biber sprej kako bi rasterala hiljade mladih koji su se okupili na protestu ispred parlamenta. Poslanici Skupštine Republike Srpske usvojili su odluku o raspisivanju referenduma o odlukama visokog predstavnika posebno o sudu i tužiloštvu Bosne i Hercegovine. Nakon dvodnevne burne rasprave koju je inicirao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, glasalo je 45 poslanika, niko nije bio protiv, a 31 poslanik bio je suzdržan. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine okvalifikovalo je napad na Aleksandra Vučića u Potočarima kao kazneno djelo ugrožavanja osoba pod međunarodnom pravnom zaštitom. Tužiloštvo BiH sprovodi istragu zbog sumnje na više krivičnih djela koji su se dogodila tokom obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Oni su pozvali građane da ukoliko imaju informacije i dokaze o aktu nasilja nad premijerom Srbije, dostave tužiloštvu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je od ministra bezbednosti BiH Dragana Mehtića dobio uveravanja da nadležni organi te zemlje istražuju okolnosti i odgovorne za napad na premijera Srbije u Potočarima. Stefanović je rekao i da je u ovom trenutku situacija u Srbiji stabilna kada je reč o terorističkim pretnjama. On je naveo da sve mere koje se preduzimaju imaju za cilj da do terorističkih napada ne dođe, ali da bi bio neozbiljan kada bi rekao da ne postoje nikakve terorističke pretnje.
Mi smo nakon dešavanja u Zvorniku, Kumanu, a i prateći situaciju nekoliko mjeseci prije toga, započeli određene i pripreme i angažovali određeni broj jedinica, ali naravno i preduzeli određene mere i radnje u smislu obavještene i kontraobavještene zaštite naše teritorije u saradnje sa svim bezbednosnim službama Republike Srbije.
Svet, predsjednik Francuske François Hollande izjavio je da su ove nedjelje u toj zemlji sprečeni teroristički napadi i da će o tome danas svoj izvještaj dati ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Jedan neimenovani izvor rekao je da su nedavno uhapšene 4 osobe koje su planirale napade u provincijskim delovima Francuske. Više od 50 djece vojnika koje je regrutovala ekstremistička grupa Islamska država u Siriji ubijeno je od početka ove godine, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ova grupa za monitoring sa sedištem u Londonu dokumentovala je pogibiju 52 deteta vojnika starosti ispod 16 godina koji su bili deo programa Islamske države Mladunci za kalifat. NATO je za jesen najavio svoju najveću vojnu vežbu u posljednjih 13 godina u kojoj će učestvovati 36.000 pripadnika kopnenih, morskih i vazduhoplovnih snaga. Zvaničnici alijanse rekli su da je vežba godinama planirana, a da treba da isproba sposobnost NATO-a da reaguje na nove prijetnje koje su obeležene ruskom aneksijom Krima i širenjem radikalnih grupa poput Islamske države na Bliskom istoku i severu Afrike. Portparolka NATO-a Oana Lungescu.
In fact, it will be NATO's biggest exercise in over a decade.
Biće to najveća vežba NATO-a u deceniji. Očekujemo učešće 36.000 trupa iz 30 država. One uključuju članice NATO-a kao i 7 partnera, a to su Australija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Finska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Švedska i Ukrajina.
Oko 2700 migranata spaseno iz 13 čamaca blizu obala Libije, saopštila je italijanska obalska straža.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Grčki parlament je nešto posle ponoći podržao predlog zakona o hitnim merama na koje je Atina pristala da bi dobila novu tranšu pomoći od međunarodnih kreditora. Dok je skupština zasedala, ispred zgrade parlamenta izbili su sukobi demonstranata koji se protive merama štednje i policije. Protest je završen pre glasanja. Za predložene mere glasalo je 229 poslanika, 64 bilo je protiva, 6 uzdržano. Vladajuća Siriza odobrila je zakon zahvaljujući podršci proevropskih opozicionih partija, dok je nekoliko poslanika vladajuće koalicije, uključujući i do nedavnog ministra financija Janisa Varufakisa, glasalo protiv. Uoči debate premijer Aleksis Cipras pozvao je na jedinstvo i poručio poslanicima da podrže zakonske mere kako bi izašli u susret zahtjevima poverilaca i da ne dozvole da mere prođu samo zahvaljujući podršci opozicije.
Mi u to ne verujemo, ali smo prinuđeni da ih prihvatimo ako želimo da Grčka ostane u eurozoni. Nećemo odustati od obećanja da se do kraja borimo za prava radnika. Nema drugog načina osim da svi podelimo teret ove odgovornosti.
U žestoku raspravu u parlamentu i na ulicama Atine izbili su sukobi između demonstranata i policije. Policija je upotrebila suzavac i biber sprej kako bi rasterala hiljade mladih koji su se okupili na protestu protiv mera štednje. Demonstranti su policiju zasuli kamenicama i molotovljevim koktelima. Tokom protesta zapaljeni su kontejneri i vozila televizijskih ekipa, ali su se demonstranti ubrzo mirno vratili na trg, dok je nekoliko stotina njih ostalo pod policijskim nadzorom, a oko 30 ih je privedeno. Među merama koje su grčki poslanici noćas podržali su i podizanje poreza na dodatu vrednost, reforma penzionog sistema, smanjenje nenaplativih zajmova i eliminisanje političkog uticaja na bankarski sektor, te privatizacija elektrodistribucije. Distribucione mreže. Predsjedavajući Eurogrupe potvrdio je na Twitteru da će danas biti održana telefonska konferencija ministara financija Eurozone kako bi se utvrdilo da li je Grčka usvojila sve mere koje su kreditori zahtevali za otpočinjenje pregovora o trećem paketu pomoći. Da bi Grčka finansijski preživjela do početka realizacije trećeg paketa pomoći, Evropska komisija predložila je da se Atini u julu isplati 7 milijardi evra, potpredsjednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis.
Greece faces urgent financing needs.
Grčka se suočava sa hitnim finansijskim potrebama. Ona ima neplaćene račune i zaostale obaveze prema Evropskoj centralnoj banci MMF-u koje treba da plati u narednim danima. Lideri Evropske unije su zato pozvali Eurogrupu da se pozabavi ovim pitanjima po hitnom postupku. Države članice će zajedno sa institucijama istražiti opcije koje su na raspolaganju. Nema ih mnogo.
Ministarstvo financija Grčke je saopštilo da će banke u toj zemlji biti zatvorene i danas, ali da će obim dozvoljenih transakcija u malom delu filijala koje rade biti proširen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske usvojila je sinoć odluku o raspisivanju referenduma o radu sude i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsednik RS-a Milorad Dodik rekao je da odluka pokazuje odgovornost Srpske i da je njen cilj, kako je naveo, očuvanje ustavnog poretka od neovlašćenih postupaka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Javno najavljujem da je naš cilj politička borba, borba protiv nepravnih odluka visokog predstavnika. I neću prestati da se borim protiv toga, bio predsjednik ili ne bio predsjednik.
Odluku o raspisivanju referenduma najoštrije su kritikovale federalne vlasti i međunarodna zajednica. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izrazio je žaljenje zbog odluke Skupštine. U OHR-u smatraju da je zahtjev građanima da glasaju protiv suštinskih elemenata Dejtonskog sporazuma neodgovoran i da pokazuje spremnost moćne elite da nastavi da gura Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u još dublju krizu. Referendum predstavlja kršenje Dejtonskog sporazuma i plašimo se posljedica koje će imati za građane u RS-u i celoj BiH, saopštila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Ambasada je angažovala agencije vlade SAD da bi se odlučilo o primerenoj reakciji prema onima koji su, citat, odgovorni za ovu političku provokaciju. Iz ambasade je naglašeno da blisko sarađuje sa misijom Evropske unije i OHR-om u vezi sa preduzimanjem narednih koraka. Uz brojne reakcije, raspisivanje referenduma nameće i pitanje da li jedan entitet može odlučivati o radu državnih pravosudnih institucija i šta bi mogle biti posljedice referendumskog pitanja. Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Za razliku od parlamentarne većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, opozicija u ovom entitetu raspisivanje referenduma shvata kao političku trgovinu koju sve češće nudi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Poslanik u entitetskom parlamentu Dragan Galić je podsjetio.
Da je do sada predsjednik Republike više od 30 puta najavio referendum na nivou RS. I tu, referendum o nezavisnosti, odlukama suda BiH, ulaska u NATO, odlukama visokog predstavnika, pa sve do referenduma o smjeni gradonačelnika Trebinja, šta smo do sad imali? Suština sve ove vaše priče jeste jedna stvar koja vas boli. To je gubitak vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Čega vas je sad strah? Pa strah je da sav kriminal i korupciju koju ste napravili sa nivoa RS-a se ne prenese na tužilaštvo i sud BiH.
Rad pravosudnih institucija, na čiji račun se mogu izreći ozbiljne kritike, nije moguće unaprijediti referendumom, ističe Momčilo Novaković, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dodaje da nepriznavanje suda i tužilaštva i praktično njihovo ukidanje na teritoriji Republike Srpske može izazvati ozbiljne političke posljedice.
Takva odluka u ovim danas uslovima kakvi su u Bosni i Hercegovini može proizvesti daljnje dizanje tenzija, može proizvesti daljnja neslaganja, zaoštravanje i ako hoćete i situaciju koja je krajnje neizvjesna kad se radi i o samom stanju bezbednosti unutar Bosni i Hercegovine. Smatram da je ovakvom osjetljivom pitanju trebalo prići mnogo ozbiljnije, mnogo studioznije, napraviti procjene i utvrditi šta će se desiti nakon što referendum da rezultat koji je očekivan.
Profesor ustavnog prava dr. Kasim Trnka naglašava da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine u nadležnosti države, a ne jednog entiteta, te da je njihov rad definisan isključivo državnim zakonima.
To je inače ilegalan referendum, iako se raspiše. Prvo, nije to nadležnost entiteta da o tome odlučuje. Drugo, kao što su već zvaničnici međunarodne zajednice rekli, to je potpuno suprotno i slovu i duhu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ali nažalost on ima daleko svežne političke posljedice. Zaoštrava odnose i dalje konfrontira u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine prihvatile su poziv premijera Srbije Aleksandra Vučića da posete Srbiju najverovatnije u sljedeću sredu kako bi se smirile tenzije. Dom naroda parlamenta BiH je na predlog srpskih delegata usvojio zaključke u vezi sa događajima od 11. jula u Memorijalnom centru Potočari. Osudili su napad na Aleksandra Vučića. Ognjen Tadić, delegat iz reda srpskog naroda.
Danas je Dom naroda osudio napad koji je za veliki broj delegata u Domu naroda pokušaj atentata na predsjednika Vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića i uputio izvinjenje gospodinu Aleksandru Vučiću zbog toga što je doveden u takvu situaciju da mu se sve to desi i da sve to preživi. Istovremeno mi smo izrazili i nadu da će riječ gospodina Aleksandra Vučića djelujući i umirujuće, a i ozdravljujuće, da se uspostavi što bolje odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine, pogotovo između Srba i Bošnjaka, nastavi. Sa druge strane, naravno da očekujemo i odgovornost svih onih ljudi koji su ne samo izvršili ovaj napad, nego su bili odgovorni za bezbjednost ovog skupa, pa da ne kažem i podstrekača ukoliko istraga odvede u takvom pravcu, naravno da je to izuzetno značajno.
Ognjen Tadić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Grčki parlament usvojio mere štednje, sukobi demonstranata i policije u Atini uoči glasanja. Skupština Republike Srpske usvojila odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužiloštva BiH. Bezbednosna situacija u Srbiji stabilna, nema opasnosti od terorističkih napada, izjavio Nebojša Stefanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudilo Harisa Čauševića na 35 godina zatvora zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. Kazna mu je smanjena za 10 godina u odnosu na prvostepenu presudu jer su odbačene optužbe da je napad izvršio sa ciljem nasilne uspostave šerijatske države. Komentarišući posljednji video snimak sa YouTube-a koji zemlje Balkana označava kao metu islamskih terorista i najavljuje da će oni osvojiti Srbiju, Bosnu, Makedoniju, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Daniel Server, profesor i ekspert za Balkan sa Vašingtonskog John Hopkins instituta, kaže da ovakve prijetnje islamista treba pažljivo i sistematski pratiti, ali da se najava da će islamska država zauzeti Srbiju ne može shvatiti ozbiljno.
Ja bih istakao dve stvari. Jedna je da to nije ništa neobično. Imamo mlade ljude u Sjedinjenim Američkim Državama koji su indoktrinirani da se bore za islamsku državu. Naša policija, FBI i obaveštene službe veoma su svesne toga i kao što je poznato, hapse takve individue s vremena na vreme. S jedne strane, dakle, to nije ništa nepoznato. S druge strane, istorija Balkana, posebno istorija muslimana na Balkanu, koji su znatno trpeli u ratovima u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, može biti izvor neke dodatne motivacije za regrutovanje ljudi za islamsku državu. Ali ja nisam vidio nikakve statističke podatke koji bi me ubedili da su balkanski muslimani skloniji pridruživanju ISIS-u nego muslimani iz drugih delova sveta. Naprotiv, mislim da postoje razlozi da se veruje da su oni manje skloni ekstremizmu u odnosu na druge muslimane. Dakle, ove i slične pretnje zahtevaju da budu pažljivo analizirane i sistematski praćene od strane bezbednosnih službi u svakoj od balkanskih zemalja, a zahtevaju, razume se, i njihovu aktivnu saradnju. Ali hajde da se uozbiljimo. Da će islamska država preuzeti Srbiju, to ipak ne može biti shvaćeno ozbiljno. To je puka retorička pretnja i ništa više od toga.
Ekspert za Balkan Daniel Server.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hiljade migranata sa Bliskog istoka iz Afrike i Azije pristiže ovih dana u Preševo, odakle putovanje nastavljaju uglavnom ka zapadnoj Evropi. Kroz prihvatni centar u tom mestu na jugu Srbije, koji je država otvorila pre nedelju dana, do sada je prošlo više od 5000 ljudi. Tamo su bili Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Kada uđu kroz kapiju kampa nekadašnje preševske fabrike duvana koje čuvaju žandarmerija i policija, ovi ljudi više nisu samo brojevi u moru izbeglica.
Pobegli smo od života bez ljudskosti. Ovdje su tako ljubazni prema nama. Kada smo stigli na granicu, dali su nam da jedemo i pijemo vodu. Ovdje će nam dati i neke papire. Postaćemo ljudi vidljivi i legalni.
They are, make us as illegal.
Kažu za Radio Slobodna Evropa advokat Muhammad Akam i student ekonomije Tarek Suk, izbjeglice iz Damaska u Siriji. Nakon što su nedeljama putovali, disciplinovano u dugačkom redu sa oko 300 ostalih migranata, čekaju pred metalnim vratima na kojima piše One Stop Center Preševo. Atmosfera među njima može se opisati u dve reči: neizvesnost i strah.
Yes, I heard about that. If the Hungary take the same plane as the...
Čuli smo da Mađarska podiže ogradu. Bez obzira na sve, mi moramo preko. Ništa nas neće sprečiti. Idemo po cenu života, moramo. Sve ćemo učiniti da je pređemo, idemo u Nemačku. Hoćemo da živimo u miru, da imamo budućnost za našu decu. Sve ćemo uraditi da ostvarimo naše snove.
Dramatične scene po dolasku migranata koji nakon 3 km pešačenja preko poljana i njiva stižu nakon ilegalnog prelaska makedonsko-srpske granice ređaju se iz sata u sat. Petočlana porodica iz Jemena sa starijim čovekom koji jedva stoji na izranjavljenim nogama i ženom u odmakloj trudnoći, po dolasku u Preševo novinara je molila za pomoć i malo vode. Oni su na kraju imali sreće. Policija ih je zbog iscrpljenosti preko reda pustila u kamp. Svi koji se tu prijave dobijaju hranu, medicinsku pomoć i privremeni boravak.
Dobio obrok, dobio vodu, sve zavisi od dana donatora i od mogućnosti, od trenutne mogućnosti. Kad uđu u kamp se zadržavaju, pa u proseku najduže do sutra dan ujutro, pa recimo 12 sati.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Srđan Ristić, rukovodilac ovog centra. Kada pristignu do ograde, obično na ulaz zbog gužve čekaju po jednu noć. Onda sledi prijavljivanje, lekarski pregled, identifikacija, ostavljanje otisaka prstiju i dobijanje privremenog dokumenta sa kojim mogu da se prijave u jedan od 5 centara za azil u Srbiji. Skoro svi nastavljaju put ka zacrtanom cilju, zemljama Evropske unije. Pored dugačke česme sa nekoliko slavina, nalik na nekadašnje vojničke, gde prvi put na dugom putu imaju priliku da se umiju i okupaju, zatekli smo Terezu Obama, vajarku iz Kinshase u Kongu.
In Africa I think is because we don't have peace.
Nema života u Africi jer se stalno ratuje. Afrikanci mnogo pate. Nema posla, mnoge porodice nemaju šta da jedu. Teško je preživeti sa $2 dnevno. Svi sada hoću u Evropu. Ne da se obogatimo, već samo da živimo u miru. Mislim da ću na kraju u Nemačku. Do ovde sam putovala 6 mjeseci. To je bilo jedno dugo, dugo putovanje.
Hi, that is a long journey.
U Preševskom prihvatnom centru dnevno se u proseku obradi 750 zahtjeva migranata. Još oko 300 njih bude pušteno unutra i čeka na red, meštani migrante ne diraju, često im daju hranu i piće. Agona Jeti, volonter iz Preševa, sa nekoliko svojih prijatelja na terenu im pomaže već mjesec dana.
Najviše dolaze kroz selo Miratovac i Čukarke. Vidimo pored puta, vidimo kako oni hodaju, kako mu je teško, po vrućinu, gladni naravno, neki su bolesni. Iako sam veoma jak na ovim trenucima, ali ima i trenuci kad pade i suze. Pa ti kad vidiš dete, najviše dete koji su bez nade, one ti se zahvaljujete. Hoće da te poljube i da te grle. Dobijam osjećaj da se osjećam veoma, veoma dobar kad mu pružim pomoć na onima koje mu najviše potrebno.
Moral ovih ljudi, uprkos mukama kroz koje prolaze, još je na zavidnom nivou. Dalje na sever odlaze taksijem ili autobusima sa improvizovane stanice na izlazu iz Preševa. Armanž Davud, student iz Sirije, veruje da je tamo negde mnogo bolje.
We will go to Europe to search and good life.
Idemo u Evropu po bolji život. Dovde nas je došlo 12 iz Afrina i 2 bebe su sa nama. Kod kuće nas ubijaju jer smo Kurdi. Hoćemo budućnost, hoćemo nešto bolje. Da završim fakultet i da živim good life, jer u Siriji života nema.
Because in Syria no life.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Migrante u Preševu posjetio i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je naveo da se rješenje za ovaj problem ne može naći u zidovima, već u zajedničkoj politici Evropske unije i tranzitnih zemalja, te dodao da budžet Srbije neće moći da podnese troškove.
Jer nas to na dnevnom nivou do juče je koštalo oko 15.000 evra, ako se ne varam. A sad nas košta više sa većim dolaskom migranata. I to srpski budžet ne može da podnese. I zato će nam biti potrebna veća podrška i veća pomoć Evropske unije. Očekujemo da ćemo dobiti. Prosto ne mislim da je rješenje u zidovima, rješenje je u jednoj zajedničkoj i ozbiljnijoj politici i zemalja Evropske unije, kojima zameram to što nemaju dovoljno odgovornu i dovoljno ozbiljnu politiku prema ovom problemu, ali i svih nas ostalih koji se nalazimo na tom tranzitnom putu. I uz podršku Evropske unije očekujem da ćemo naći ta rješenja u budućnosti.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I iz Skupštine Beograda uveravaju da postoji politička volja da se završi posao na uređenju Starog sajmišta kao memorijalnog centra. Komisija za uređenje sajmišta očekuje i pomoć predsjednika centra Simon Wiesenthal Efraima Zurofa, koji tim povodom boravi u Beogradu. On kaže da je uveren da sada postoji politička volja da se napravi ovaj memorijal koji će imati tri funkcije. Muzej kao počast žrtvama koje su stradale na ovom tlu, te edukativni i istraživački centar.
In that respect, the model is obviously Yad Vashem, where I had the privilege to work for several years when I first came to Israel.
U tom smislu, centar Yad Vashem, u kome sam imao čast da radim nekoliko godina po dolasku u Izrael, kao i Muzej Holokausta u Americi i druga mesta, predstavljaju model za koji mislim da je najviše uspeo u zapadnom svetu i model koji želimo da vidimo i ovdje u Beogradu, i tako ga u tom smislu stavimo na mapu. U zapadnom svetu postoji veliko neznanje o užasnim zločinima na tlu Jugoslavije, posebno u NDH. To čini izvođenje ovog projekta izuzetno važnim, ne samo za Srbiju, već i za zemlje oko nje.
Gradski menadžer Goran Vesić rekao je da su rešeni imovinsko-pravni odnosi na nemačkom paviljonu, koji je sada potpuno vlasništvo Skupštine grada, i da će to biti prvi objekat na Starom sajmištu koji će moći da bude potpuno rekonstruisan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok temperature iz dana u dan ponovo rastu, žeteoci od jutra do večeri kombajniraju pšenicu, boreći se za svako zrno i pored niskih otkupnih cena i neisplaćenih subvencija. Kako žetva protiče u gruženskom kraju, kako se žeteoci bore sa visokim temperaturama i niskim cenama, beleži Branko Vučković.
Žetva pšenice je jedan od najtežih poljoprivrednih poslova, jer mora da se radi po najvećoj vrućini, kada je hlebno zrno najsuvlje. Dok sunce nemilosrdno prži, a mašine se usijavaju, kombajneri se hlade ukvašenim peškirima, hladnom vodom i sokovima, kojih u ovakvim prilikama nikada nije dosta. Milorad Vučković, dok upravlja kombajnom, opisuje u kakvim nehumanim uslovima rade žeteoci.
Raditi na ovoj temperaturi na suncu, imajući u vidu da su dnevne temperature 39-40 stepeni, a rana temperatura kombaja u ovim trenucima 190 stepeni, se zamisliti samo kako je nama radnicima na ovakvim mašinama. Zaista teško na podošljivo nivo da sada ne možemo pomogati. Uglavnom su to gazirani sokovi na pici i obična hlada voda. Teško je da se izdrži.
Naš sagovornik kaže da dok traje najvažniji posao u godini, radi se i po 18 sati dnevno, bez predaha i odmora, kako bi se pšenica sakupila u najoptimalnijem delu dana.
Niko nema sluha za nas. Mi radimo izuzetno. Po 4 časa ustajanje, pomazivanje, sipanje, goriva, ulja, nafte. Radimo do 21 čas, znači ako smijem da kažem, da radimo i preko 18 časa u ovim danima.
Prema njegovim navodima, ovogodišnji rod pšenice je zbog nepovoljnih vremenskih prilika i nedostatka novca za potpunu primjenu agrotehničkih mera znatno slabiji nego ranijih godina, pa će ratari koji su sejali pšenicu uz slabu otkupnu cenu i neisplaćene subvencije biti na velikom gubitku.
Ove godine srpski prosjek neće proći 2700 kg po hektaru, 3000 maksimum, i sad će nam neku otkupnu cenu od 16 dinara. Da do nas nevreme obiđe, užala je zato tu i umati više nego nepogoda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Grčki parlament usvojio mere štednje, sukobi demonstranata i policije u Atini uoči glasanja. Skupština Republike Srpske usvojila odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužiloštva Bosne i Hercegovine. Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna, nema opasnosti od terorističkih napada, izjavio Nebojša Stefanović. 2700 migranata spaseno iz 13 čamaca blizu obala Libije. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas je do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovom terminu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14:00. Prijetno.